Татарстанның биләр алаганда Сәләтнең 15-нче фестивале узды. Төрле олимпиадаларга җиңгән балаларны туплаган Сәләттә кунакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та булып китте. Ул яшьләрнең проектлары белән танышты һәм аларга 2 компьютер классы бүләк итте. Моннан тыш Сәләткә яңа бина әзерләргә йөкләмә бирде. Тулырак итеп Мәликә Басыр сөйли.
1998 елдан башлап уздырылып килгән фестивальдә быел 600-дән артык бала катнашты. Алар барысы да төрле фәннәрдән үткәрелә торган олимпиада җиңүчеләре. Татарстанның төрле төбәкләреннән җыелган яшь үсмерләр, аларның айдаманнары, җитәкчеләре барысы да биләр алаңындагы палаткаларда урнаштылар. Фестивальдә катнашкан балаларга фән эшлеклеләре төрле мастер-класслар күрсәтте. Балалар төрле уеннарда, спорт ярышларында катнаштылар. Алар үзләренең төркемнәрен, иҗат җимешләрен димиттеләр. Җырладылар, биеделәр, уйнадылар. Биләрдәге музейга экскурсия оештырылды. Балаларга тәмле-тәмле ризыклардан пешекчеләр учакта ашарга пешереп тордылар. Биләргә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул чатырларда урнашкан балалар һәм яшьләр оешмаларының төрле проектлары белән танышты. Балалар белән өстәлдәге кул ярышында катнашты. Рөстәм Миңнеханов фестивальнең зур сәхнәсенә чыгып, фестивальдә катнашучыларны сәламләде. Һәм ул мин икенче тапкыр сездә кунакта. Бик шатланам сезнең кебек сәләтле балаларыбыз, яшьләребез үсеп килүенә. Без сәләтле, акыллы, зыялы татар яшьләрен республиканы алга этәрүче көчләр итеп күрәбез, диде. Рөстәм Миңнеханов Сәләт фондына 2 компьютер классы бүләк итте. Ул Рафис Бурхановка Сәләт оешмасына яңа бина хәстәрләргә кушты. Ә сәләттеләр аның үзенә шәмәхәт өстәге футболка белән Сәләтнең алтын билгесен бүләк иттеләр. Ә хәзер Казан янында урнашкан Аланның җитәкчесе Рәфхат Садыйковны тыңлагыз.
Звездный Аланда уга битне безнең сменалар, Сәләт сменалары бик үзенчәлекле үтә. Монда җәйге сезонда 4 смена уза. Тел, Раушан, Санак һәм Шәхес сменалары. Тел сменасында 12 тел өйрәнелде. Ул безнең беренче смена узды инде. Икенче смена Сәләт Раушан сменасы. Ул интеллектуал смена безнең 28 июньнән башланды инде. Иң беренче без балаларны быел балаларны кабул иткәннән соң алып бардык биләргә. Биләрдә 5 көн фестиваль узды. Бик үзенчәлекле фестиваль булды. Аның 15 еллыгы менә биләр алаңында уза торган фестивальнең бик зур кунаклар килгән. Хөрмәтле президентыбыз Миңнеханов Рөстәм Миңнеханович килде һәм башка зур кунаклар үзебезнең министерстводан, образованиедан күп кунаклар бар иде, күп язучылар, шагыйрьләр, җырчылар килгәннәр иде. Фестиваль бик күңелле узды. 2 июльдә балалар барсы да исән-сау Звездный алаңына кире кайттылар.
Сәләт алаңнары арасында барган бәйгедә Казан янындагы Раушан алаңы гран-при бүләгенә иреште.
Мәликә Басыр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне Казанда дуслык җәйләве эшли башлады. Әлеге лагерь Русия һәм кайбер БДБ илләрендә яшәүче татар балаларын җыя. Нигездә анда татар телен өйрәнү һәм ана телендә аралашуга басым ясала. Быел балалар өчен татарча шаяннар һәм тапкырлар клубы Хан-Ханбикә 7 йолдыз кебек чаралар оештырылачак. Тулырак итеп Ләйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
Дуслык лагере Биектау районының Бөреле авылында үтә. Быел бирегә Русияның 21 төбәгеннән 150 һәм Казахстаннан 10 татар баласы җыелган. Барысы да татар телендә үткәрелә торган төрле бәйгеләр, олимпиадаларда катнашучы һәм җиңүче балалар. Ди Мәгариф министрлыгы хезмәткәре Альбина Әдиятуллина. Лагерьдә балалар өчен татар теленә практика булачак. Татар теле һәм әхлак дәресләре, төрле түгәрәкләр үтәчәк. Дуслыкка кайбер балалар даими рәвештә 2-3 тапкырда килә икән. Ә менә әйдәманнар составы быел үзгәргән. Әйдәманнарның күбесе шаяннар һәм тапкырлар клубын оештыручы егетләр һәм кызлар. Җитәкчеләре Рөстәм Гатауллин сүзләренә караганда, Мәгариф министрлыгы шаяннар һәм тапкырлар клубын оештыручыларга дуслык лагерен үз кулларына алырга тәкъдим иткән һәм алар бик теләп риза булганнар. Дуслык лагере 18 көн дәвам итеп, 19 июльгә кадәр барачак. 11-дән алып 17 яшькәчә булган балалар татар телен тагын да яхшырак үзләштерер, үзара дуслыклары ныгыр һәм киләчәктә алар да татар теле һәм милләте үсешенә үз өлешләрен кертер дип көтелә.
Төп максаты беренчедән ул балаларга үз милләтләренә, үз телләренә мәхәббәт тудыру. Шагыйрь шәһәрләрнең күбесе аларның ниндидер милли үзенчәлеге белән шулай итеп алып барылачак. Мәсәлән, шул татарча КВН уеннары, мәсәлән, анда Ханбикә конкурслары, җиде йолдыз, анда безнең кунаклар килә махсус аның шәһәргә.
Ди лагерның җитәкчесе Рөстәм Гатауллин. Программада шулай ук 4 экскурсия каралган.
Анда безнең чит төбәктән балалар килгән күрә, без аларга Казанны күрсәтәбез, Кремльне күрсәтәбез, Хосеев мәчетен, Милли музей, аннары без барабыз Татарлайга, аннары Болгарга барабыз, һәм инде Иске Казанда да барып кайтырга өметләнәбез.
Ди Рөстәм Гатауллин.
Ләйсән Фәтхетдинова татар балалары өчен эшләүче